O'n isio canu rhai adnodau hefo chi bore yma o Salm 29. A Salm ydy sydd efo'r teitl Llais yr Arglwydd yn y Storm. Felly, gwadewch fi, dwi ddim wedi rhoi fyny ar y sgrin, ond os newch chi rand ar yr ychydig adnodau yma. Dewch anylion, cyhoeddwch. Cyhoeddwch mor wych ac mor gryf ydy'r arglwydd. Cyhoeddwch mor wych ydy ei enw da. Plycwch i addoli'r arglwydd sydd mor hardd yn ei gysygyr. Mae llais yr arglwydd i'w glywed uwch ben y dŵr. Sŵn y dew gwych yn taranu. Mae'r arglwydd yn taranu uwch ben y dyfroedd mawr. Mae llais yr arglwydd yn rymus. Mae llais yr arglwydd yn urddasol. A dyna mae'n parhau. Mae llais yr arglwydd yn plygu'r coed mawr ac yn tynnu'r dail oddi ar y fforestydd. Ac yn ei deml mae pawb yn gweiddi, rwy't ti'n wych. Mae'r arglwydd ar ei orsedd uwch ben y llifogydd. Mae'r arglwydd yn frenu ar ei orsedd am byth. Mae'r arglwydd yn gwneud ei bobl yn gryf. Mae'r arglwydd yn rhoi heddwch i'w bobl. A dwi jyst yn meddwl yn aml byddwn ni'n gallu edrych o'n rhwmpas ni a teimlo fel ein bod ni a fel bod ein cymdeithas ni a fel bod y byd mewn rhyw storm fawr. Oedd Malcolm wedi sôn am yr hyn sy'n digwydd yn Ukraine a dyn ni'n meddwl am y bobl sydd fan yna a'r ffordd mae bywydau nhw wedi cael eu daflu ar wastad oherwydd rhyfel a dinistr fan yna. Ond mae o mor bwysig bod ni'n dod at ein gilydd ac yn atgoffa ein hunain a'n gilydd ac yn cofio mae'r arglwydd ar ei orsedd uwch ben y llifogydd. Felly, yr hyn sy'n mynd ymlaen yn ein bywydau ni, yr hyn sy'n mynd ymlaen yn y byd o'n cwmpas, dyn ni yn gweddio am heddwch, dyn ni yn gweddio i Dduw fod ar waith, ond dyn ni hefyd yn dweud yn un obeithiol yn gwybod bod Dduw ar ei orsedd. Ac yn heiddi ein moliant. Mae Dyw yn fwy nad ydyn ni'n gallu dychmygu, yn dryfach nad ydyn ni'n gallu dychmygu, yn harddach nad ydyn ni'n gallu dychmygu. A felly dyn ni'n dod o'i flaen o'r bor yma, yn ei addoli o, oherwydd bod Dyw ar ei orsedd. Dyn ni amdani dwy emyn i ddechrau, a wedyn, dwi'n meddwl bydd stori plant. Felly dyna fe chi sefyll hefo mwy dechrau gan i'r dwi'n
bore da. Braf iawn, gael bod yma nôl. Dwi'n mynd 9 mlynedd ers i mi fod yma hefo chi'n 2013. Mae'n siŵr rhai yna chi ddim yn cofio fi o gwbl achos oedd chi'n yma. 9 mlynedd yn ôl. Ond mae'n hyfryd iawn gael bod yn ôl yma hefo chi. Dwi eisiau help chi bod yma. Ydych chi'n fodlon helpu fi? Ynda? Ynda.
Da iawn.
Dwi eisiau rhywun fod yn droed. Pwy sydd am fod yn droed? Dwi'n just a plant, gyd. Si rhywun yn teimlo fel bod yn droed, heddiw, mae'n gwych chi... Pwy sy'n eisiau bod yn... galon? Ti eisiau bod yn galon? Di aros o'na. Sgrifin nesa. Llaw! Hwn yn bwysig. Llaw. Ti am fod yn law? Pwy sydd am fod yn llygad? Neu ceg? Pwy sydd am dylygad? Chi am licio fo hynna? Dach chi'n licio bys gynnach chi? Ydach chi isio ffeirio fo rhywun? Dach isio newid? Pwy sy'n... Os rwy'n eisiau bod yn traed, os rwy'n eisiau newid? Wel, gyda fi feibl yma hyn. Alright. Dwi eisiau i ti, reit, i godi'r Beibl yma oddi ar y llawr, mond yn defnyddio dy galon. Ti'n mynd gael defnyddio, i mi'n rhan arall, oedd y gorff, mond dy galon. Ti'n gallu gwneud yna? Wyt ti am drio? Na. Llygad. Wyt ti'n meddwl chi wedi godi'r Beibl yma jyst yn defnyddio dy lygad? Felin! Ydw i'n syni? Dwi'n meddwl, sa chi darllian yn y lyfrau o dal, a fel sa chi yma tilda, illa. Sa chi'n chi codi? Be wyt ti eto?
Ceg!
Ceg! Wyt ti'n gallu codi'r Beibl mod i ar y llawr yn defnyddio dy geg?
Falle.
Ti'n falle chi di? Ti'n falle ma'n hawdd? Beth am y droed? Defnyddio un troed, dim y ddau, dim y ddwy.
Mae'n sefyd os hawdd eisiau ni'n ffigur o fyddi.
Beth am y llaw?
Ie.
Gosser.
Dyna ni. Fy gei di ddefnyddio ddwy law hefyd?
Mae'n
un llaw. Llaw. Dyna ni wedi gallu codi'r Beibl yma a hefyd bod y llaw wedi'n helpu ni. Oedd bob un ohono ni yn trio defnyddio'r llygad, yn defnyddio'r traed, yn defnyddio'r galon. Ond mae'n dy llawr yn gallu codi'r Beibl oedd hi ar y llawr ynddo. Gynnu fi adyn o dyma'n hyn. A llaw, eisiau chi afael. Ynddo fo. Adyn o 27. Reit. Dyma'n hyn. Wyt ti'n gallu deud adrodd yr adnod yna jyst yn defnyddio dy law? Ti'n mynd cael defnyddio dy geg? Na! Tas yma feibio'r brel, fysa ni'n gallu, fy siŵr, yn gallu ddallan o. Ond dydym yn feibio'r brel. Wrth gwrs, be sy'n rhaid i ni gael er mwyn ddallan yr adnod yma?
Keg!
Keg! Da iawn! Be arall?
Cyfnod!
Da iawn! Da chi eisiau ddallan o? Sa'n ni gyd yn dod at yn gilydd, de? Mae rhywun yn dal, mae'r llaw yn dal y Beibl. Mae'r llygad yn gallu darllen yr adnod. Mae'n siarad blasu. A mae'r he yn gallu adrodd yr adnod yn dydi. Ti'n mynd o'r cymol i gan y gyn i ddod. Chi gyda'r gilydd ydy corff y Mesia ac mae'r pob unigolu yn rhan o'r corff hwnnw. Ni gyda'n gilydd sydd yn greu corff y Mesia yna. Mae bob un rhan o'r corff yn bwysig yn ydy. Bob un ohonyn ni efo donia gwahanol wedi cael gan yr Ysbryd Glan i gyfrannu at Eglwys Iesu Grist. Pwy sy'n rhan canu yma? Ne? Oeddech chi'n swnio reit a ffordd yma fi? Mae'na rhai yn dda'n canu. Mae'na rhai yn dda'n actio. Na rhai yn dda'n darllen, na rhai yn dda'n gwneud pethau eraill. Mae pawb efo'u cryfderau gwahanol yn dydi. A mae pob un ohonyn ni yn bwysig yng ngolwg Iesu Grist a rhywbeth i gyfrannu at Eglwys Iesu Grist. Newch chi gofio hynna? Newch chi galon i chi. A mae'r galon yn bwysig hefyd yn dydi. Mae'r galon yn bwysig hefyd oherwydd y galon dyn ni'n cymryd neges diw yn cael o hwnna'n ei fynd.
O, diolch yn iawn. Ro'n i'n teimlo slightly different llanag o'r trwyd. Na, diolch yn iawn. Mor bwysig. Wel, mae'n ysgol syl i'r plant a phobl nhw'n fynd trwy'r i'r ysgol syl. Fe ganon ni emyn arall cyn i ni dal y darlleniad a wedyn bregen. Felly, na ni gannu Molar Iwr. Molar Iwr, then I di. A Molar y Sanctai Fyn. Gyda merch i gyd. Then I di. A Molar y Sanctai Fyn. Os off i ddol chi.
Thank you.
Mae'r darlleniad yn dod o ail ythyr at Corinthiaid, penod 1, adnodau 3 i 11. Clod i Dduw, a thad ein hardlwydd Iesu Grist, bod i'r tad sy'n tosturio a'r Dduw sy'n cysuro. Mae'n ein cysuro ni yn nghanol ein holl drafferthion, felly dyn ni yn ein tro yn gallu cysuro pobl eraill. Dyn ni'n ei cysuro nhw drwy rannu am y ffordd mae Dduw yn ei cysuro ni. Pwy fwyaf dyn ni'n rhannu profiad y Mesia, mwyaf dyn ni'n cael ein cysuro ganddo. Dyn ni'n gorfod wynebu trafferthion er mwyn i chi gael eich cysuro a'ch cadw'n saff. Pan dyn ni'n cael ein cysuro, dylai hynny hefyd fod yn gysor i chi, a helpu chi i ddal ati pa byddwch chi'n dioddef yr un fath â ni. A dyn ni'n sicr y byddwch chi wrth dioddef yr un fath â ni yn cael eich cysuro dan ddim yr un fath â ni hefyd. Dyn ni eisiau chi ddeall, ffrindiau anwyl, mor galed mae pethau wedi bod arno ni yn halaeth Asia. Roedd y pwysau yn ormod o lawer i ni ddal yn ei nerth ein hunain. Roeddwn ni'n llethu ni. Roeddwn ni'n meddwl i bod i ar ben arno ni, a bod ni wir yn mynd i farw. Ond pwrpas y rhwbl roeddwn ni ddysgu trystio Duw yn lle trystio ni'n hunain. Fod i'r Duw sy'n dod ar meirw yn ôl yn fyw. Mae wedi'n hachub ni y tro yma, a bydd yn ein hachub ni eto. A dyn ni'n dwbl hyderus a bydd yn dal ati i wneud hynny, tra byddwch chi'n ein helpu ni trwy weddio dros ni. Wedyn, bydd lot fawr o bobl yn diolch i Dduw am fod mor garedig tuag ato ni, yn ateb gweddiau cymaint o'i bobl. Felly nawn ni weddio cyn bod Dylan yn dod i rannu hefo ni. O, Dduw Dad, ni'n diolch bod ni'n gallu daddoli di bor yma, bod ni'n gallu sefyll fel dy eglwys di, bod ni'n gallu cyhoeddi dy fawredd di, bod ni'n gallu dod at yn gilydd a gwrando ar dy air di. Dduw, ni'n gofyn neud i llenwi'n calon yn ni wrth i ni daddoli di, wrth i ni profi gwrando ar yr hyn sy'n cael ei ddysgu di. Dduw, neud i llenwi ni o'r newydd. Dduw, ni'n gofyn i ti lenwi ni hefo dy ysbryd lan di. Dduw, bod ni yn bobl fel oedd y darlleniad yn deud sy'n cael ei cysuro a sydd o hynny yn cysuro eraill. Dduw, dyn ni'n cyflwyno yr holl amgylchiadau sy'n mynd ymlaen yn ein bywydau ni, sy'n mynd ymlaen yn ein cymdeithas ni, ac drwy'r byd o dy flaen di yma bor yma. Dduw, ni'n diolch bod ti yn fyw o'r gariad ac yn fyw o obaith. Dduw, ni'n diolch bod ti yn fyw o'r bwers a bod ti yn frenin ac yn tra arglwyddiaethu ar bob dim yn y greadigaeth. A Dduw, felly, dyn ni'n ymwybodol wrth i ni ddod at y ti, bod ti yn ymwybodol o'r hyn dyn ni yn deimlo, o'r hyn dyn ni'n feddwl, yr amgylchiadau a'r pwysau falle dyn ni o dan. Dduw, ti yn ymwybodol o'r hyn sy'n mynd ymlaen yn y gymdeithas. Dduw, mae dy dudalon di yn torri dros anghyfiawnder, dros anhegwch. Dduw, wrth i ni cyflwyno yr hyn sy'n mynd ymlaen yn y byd, Dduw, dyn ni'n gwybod bod ni'n cyflwyno yr hyn i dad nefol sy'n gofalu am ei blant a sy'n edrych yn just llawn tosturi ar hyn sy'n digwydd. A Dduw, dyn ni'n cyflwyno'r oll yn obeithiol. Dduw, ni'n diolch bod ti yn Dduw sydd yn frenu. A felly, Dduw, dyn ni gofyn neud i fod ar waith yn y sefyllfa yma. Dduw, bu ar waith yn ein bywydau ni. Dduw, bu ar waith yn ein cymdeithas ni. A bu ar waith yn y byd. Mae'r sefyllfaidd sy'n edrych yn amhosib. Dduw, ni'n gweddio i ti fod ar waith mewn ffyrdd gwirthiol. A Dduw, wrth gwrs, dyn ni'n cyflwyno ar hyn sy'n digwydd yn yr Ukraine. Dyn ni'n cyflwyno o bobl fan yna i ti. Dyn ni'n gweddio am ddwythineb i arweinyddion wrth i'r byd eisiau delio hefo hyn. A Dduw, dyn ni'n gweddio am heddwch. Dwi'n gweddio am i ti symud yn yr ardal yna ac yn anghonna'r pobol fan yna i ddod a heddwch. Dduw, ni'n cyflwyno lefydd eraill lle mae yna trais a rhyfeloedd. A eto, Dduw, dwi'n gweddio am dy heddwch di. Dduw, ni'n diolch bod ti yn Dduw lle ni'n gallu cymryd cysgod yn dy denydd di. A Dduw, ni'n gweddio bydd dy adain di dros pobol Ukraine a pobol lle mae rhyfel llefydd eraill yn y byd hefyd. A Dduw, dwi'n cyflwyno yn ein eglwys a'n dinas i ti. Dduw, dwi'n meddwl am yr aelodau sy'n methu bod gyda ni y bore yma, sy'n sal neu sy'n yn yr ysbyty neu sy'n gaeth i cartrefi. A Dduw, dwi'n gweddio wneud i fod yn agos at nhw. Helpa ni fel aelodau o eglwys Ebenezer fod yn edrych allan am eraill, i fod yn rhannu dy gariad di yn ymarferol, ac i wneud hynny'n weddigol hefyd fi, bod ni yn bobl sydd yn un teulu mawr dros y tu. A Dduw, dwi'n ni'n gwir dros ein dinas hefyd. Dduw, ni'n diolch bod ti yn caru Caerdydd a Cymru mwy na gallwn ni. A Dduw, ni'n gweddio i ti fod arwaith yn ein dinas ni. Dduw, gna ni yn bobl sydd ddim jyst yn credu ar y fenyl, ond sy'n byw ar y fenyl, a bod ein bwydau ni yn gorlifo heb dy gariad i yn ein gweithredoedd a'n geiriau y trwy'r wythnos a ddim jyst am awr ar y Sul. Dwi'n mynd gofyn neud i neud ni yn bobl sydd yn weithbar dros y ti. A Dduw, dwi'n ni'n diolch i ti bod ti yn fyw o'r gariad. Ni'n diolch bod o'n bosib cael perthynas efo'r Dduw byw. Bod ni'n gallu siarad efo ti fel hyn. Bod ni'n gallu pletio o dy flaen di fel hyn. Oherwydd bod ti yn byw o'r gariad. Dwi'n ni'n diolch bod ti sy'n deud y ffordd i ni ddod at y ti. Bod na ddim byd ynddo ni sy'n neud ni yn heifgar o hynny, ond Dduw, mae dy waith di ydio. Felly Dduw, dy ni yn dod o dy flaen di yn ddiolchgar, yn obeithiol, a Dduw ni'n gofyn, neud i fod ar waith ynddo ni. Y bore yma, neud i helpu'n Christian i rando i'r hyn mae Dylan yn rhannu'r bore yma, a neud i helpu ni adael y gwasanaeth yn bobl sydd yn ceisio ti yn pob peth dwi'n ei wneud. A ni'n gofyn hynna ar clod i dy fab di. Amen.
Diolch ti, Gwyl a Rachel hefyd am yn harwen ni yn yr addoliad a'r mawl y bore yma. So, os ni'n deud y gair ymddiried wrthych chi, beth sy'n dod i'ch meddwl chi? Neu gan bod fi'n gofi dre o Gaernarfon, trystio. Dwi'n deud trystio, beth sy'n dod i'ch meddwl chi? Sa'n rhaid chi ato. Ond, os yw rhywbeth ydych chi wedi trystio bore yma, bod chi wedi gofrod ymddiried yn rhywbeth bore yma, bod o'n berson, neu yn rhywbeth penodol, i fi, dwi'n gofod dibynnu ar hwn. Ac, rydw i'n siŵr, swn i'n deffro yn defnyddio'r larwm, neu swn i ddim yma bore yma. Taswn i ddim wedi ymddiried yn y ffôn. Gwbl hwnna, swn i dal yn chwrnu o bosib. Ond ia, rwy'n yn ymddiried yn ei ffôn, a rwy'n yn ymddiried mewn pethau dydy. Mae pobl yn ymddiried, mae pobl hefyd, yn trystio pobl. Boed o yn rieni, yn heddlu, yn doctoriaid ac yn y blaen felly. Mae trystio yn rhan bwysig o'n bywyd bob dydd ni. Heb hwnna, yna da ni ar dir berig. Mae'r darlleniad wnaethon ni ddarllen jyst rwan yn sôn am trystio. Yn sôn am ymddiried. Yn sôn am gysur yn benodol hefyd felly. Ta sy'n ei medrych ar cefndir o Corinthiaid. Mae Paul wrth gwrs, nathon ni weld y bore yma wrth efo'r troed a'r ceg a'r ar galon o bod un felly. Mi oedd y Corinthiaid felly yn ei chael un anodd iawn i drystio i gilydd. Mi roedden nhw yn eglwys o farwasgar, roedd yna rhwygiadau mawr yn eu plith nhw. Doddon nhw ddim yn trystu gilydd. Roedden nhw'n deud, dwi'n bwysicach na chdi. Mae'n onia ysbrydol i'n bwysicach na dyddonia ysbrydol i. Ac felly pan mae Paul yn ysgrifennu at y Corinthiaid, yn enwedig yn y llythyr cyntaf at nhw, mae Paul wrth gwrs yn sôn bod pob un ohonach chi'n bwysig. Ac i'wch ben y cwbl yn ei hatgoffa nhw fod cariad yng Nghrist yn bwysicach na dim byd arall. Yn ei ail-lythyr, mae Paul yn cychwyn drwy sôn am y cysur sydd i'w gael. A dwi'n meddwl heddiw yn fwy na yr un diwrnod arall hefyd, mae bobl angen i cysur. Mae bobl angen cysur. Mae Paul yn cychwyn ei lythyr drwy roi diolch a clod i ddewyn dydy. Paul yn cychwyn ei lythyr a'i gyd felly. Dwi'n cofio pam eisiau draw i De Africa ac India. Dach chi wedi clywed hyn gyda fi o blaen. Ond dwi'n sôn am De Africa ac India bod tro. Dach chi'n ymweld i o bosib. Ond dwi'n cofio pam o'n i yn De Africa ac India yn mynd allan efo cyngor y genhadaeth fi deian. Ac wam. Ac yn De Africa o'n i'n gweithio mewn ysgol gynradd. Mewn informal settlements yn Soweto. Ac roedd yna rhywdeiddag ohonyn ni. Yn mynd allan i Soweto i helpu'r eglwys leol hefo yr ysgol gynradd felly. Ac mi fi yn ei gwneud hynny am 5 mis yn codi am rhywbeth fel 6 yn bora. Syth ar y bus ebyn hanner o'n 6 a ryw rithro mawr i sioga pawb yn barod, y deuddag ohono ni. Ac ar y bus mi ni am 5 mis fi o'n i'n teithio i Soweto. Y peth cyntaf yn ei wneud ar ôl cyrraedd y bws menni oedd darllian y gair gweddio a canu can o foliant i ddiwedd. Canu can o foliant. A mi nathon ni hynny am 5 mis cyfan. Cychwyn y diwrnod drwy roi clod i ddiwedd. Mae Paul yn dweud clod i ddew a thad yn harglwyr Iesu Gris ni, fel y mae o'n cychwyn. Braint i'w car rhoi clod i ddew am yr holl bethau mae o'n gwneud trwsta ni. Bob dim mae o'n gwneud trwsta ni. Mi o'n Paul dan eredigaeth parhaol, oherwydd bod o'n dod i ffydd. Oherwydd bod o'n rhannu'r newyddion da. A da ni'n gweld yn adnodau 4 fan hyn, mae o'n cysuro ni yn hanol ein holl trafferthion. Felly da ni'n un tro yn gallu cysuro pobl eraill. Mae Paul yn rhannu hefo ni chydig o'i arledigaeth. Wedig pan da ni'n mynd i benod un ar ddeg. Mae o'n rhestru nhw yn y fan o'n yn sôn bod o wedi bod yn y carchar. Yn sôn bod o wedi cael ei giro dro ar ôl tro nes bron a marw. Dwi wedi cael fy chwipio 5 gwaith gan yr Iddewon, mae'n dweud. Dwi wedi cael fy nghiro a thyn 2 gwaith. Dwi wedi bod mewn llongddrylliad 2 gwaith. Mae o'n rhestru'r holl bethau a'r trafferthion a'r storm mae wedi bod ynddo fo. Dipyn i wneud oherwydd i fod o yn rhannu'r newyddion da mis i gris gyda pobl eraill felly. Pan mae Paul yn trio cysuro pobl, mae yn deud, grandwch, dwi wedi bod yna'n hun. Dwi wedi bod yna'n hun. Dwi wedi dioddau cymaint. Ond mae'r cwbl i gyd oherwydd fy mod i yn clodfori Dyw ynda. Oherwydd fy mod i am i bobl glywed yn y fyddion dan Iesu Grist. Ac yn hynny mae yna gysur. Di hwn yn ddim byd i gymaru a be mae Cris ddim yn drwy ddod drosta ni. Mae pobl yn dioddaf heddiw Mae'n y Grisnogion yn dioddaf hyn. Fe gallai ddim peidio sôn bore yma am yr Wcrain. Swn i'n anghyfrifol peidio, o bosib. Mae'r hyn ydyn ni wedi weld yn ystod y 72 awr diwethaf wedi fy'n rhistau, wedi wneud i ni golli dagra, wedi fy'n wylltio i hefyd ar y dega. Maen nhw'n ymysynad, da ni gyd yn mynd drwy ddyn nhw'r weld yr hyn da ni'n ei weld yn yr Wcrain. Maen nhw'n dweud bod hwn yn digwyddiad mwyaf tywyll yn hanes Ewrop ers yr ail rhyfel byd. A mae'n gweddia ni, dwi'n siŵr gyda'r bobl hynny sydd yn nghanol y gwrthdaro. Un o'r fideos welis i ar Facebook ddoe oedd criw o Grisnogion o gwmpas y bwrdd yn yr Wcrain yn canu emyn o foliant ynddo. Er bod nhw yng nghanol y rhyfel, roedden nhw'n canu. Mi deimlis i hwnna i'r byw, a dwi'n cochi dega dros efo. Os ydw i'n poeni wnaeth fy ffydd i felly, oedd y geiriad o'n ei ganu, bydd Crist yn fy nalu'n sownd. Yn rhoi i bywyd oll felly ynde, ac yn trystio Crist. Mae Dyw yn cysuro, a'r cysur mwyaf sydd yna i ni fel Crisnogion ydy bod Dyw wedi gweld yn dda i anfon unig anhedig fab i'r byd. Oherwydd bod o'n caru ni, i fynd i'r groes tros yn pechoda ni. Dyna'r gobaith, dyna'r cysur sydd ynde. Bod Crist wedi atgyfodi er ein mwyn i fel bod ni yn cael perthynas â Crist a Dyw. Roedd perthynas y genedl a Dyw yn, fel oedd y communication sy'n lawr, fel maen nhw'n dweud. Da ni'n newid gael storm i wnes a storm gyda Franklin. Y communication sy'n lawr ynddo. A mi welodd Dyw yn dda i anfon i engineer i drwsio'r communication line yna rhyngddo ni a Dyw unwaith eto. Oherwydd bod o'n yn caru. Mae Paul yn ymlaen i ddweud, da ni isio i chi ddeall ffrindianwyl mor galad yma pethau wedi bod arno ni'n halaeth asio. Roedd y pwysau'n ormod o lawer i ni ddal yn nerth yn hunan. Roedd o'n llethu ni. Roedd o'n meddwl i fod i ar ben arno ni am bod ni wir yn mynd i farw. Ond pwrpas y cwbl oedd i ni ddysgu trystio Dyw yn lle trystio ni'n hunan. Fi eisiau'n coleg yn y Drindod i wneud drama yn fanna. Mi eisiau ddilyn cwrs yr actor a'r celfyddyda. Ac ar lifan mae rhaid i actorion ymddiried yn ei gilydd, i drystio ei gilydd. Trystio bod rhywun yn mynd i ddod i fewn gyda'r lein cywir i ddechrau. Neu mae'n gadael ni gyd yn y tryciwch. A beth bynnag bai y person ar y goleio fysa hynna wedyn. Ond dwi'n cofio pam oedden ni'n ymarnfa, oedd gennym ni gêm oedden ni'n chwarae ar enw Dal Fi. Chyd i clywed y gêm yna blaen, Dal Fi. A be oedden ni'n neud oedd pawb yn cerdded ar draws y stafell, a draws i gilydd. A wedyn oedd rhaid i chi wrando ar y person oedd yn mynd i ddeud Dal Fi. A mi fysa'r person hwnnw wedyn yn dechrau disgyn am yn ôl felly yna. A wedyn oedd rhaid i bobl oedd ochr y person hwnna wedyn, mynd i ddal y person ac i ddod â fo neu hi i'r llawr. Dyn oedd y person nesaf dal fi, dyn oedd pobl yn dod â'r person hwnnw i'r llawr. Weithiau, o'na dal fi, ac oedd rhaid chi fynd at y ddau person. Yn cofio, dyn ni chwarae'r gêm o pawb, bron o'n bod, o'na dri ar ôl fi a dau arall. A dwi'n gallu ddim sylwi, ond dwi'n big boned. Ac oedd pawb arall yn y stafell yn gwybod hynny hefyd, ynda. Nid ydw i, wel, sna dwi'n deud dal fi rwan. Yna, fi na neb ar ôl i'n alu. Dwi'n mynd i si dal fi. Dyma'r ddau beso yn rhedeg. Amdana i drio'n alu. Ac oedd y bobl oedd ar y llawr yma ro'n rhyw symud ar y llawr yw'n siodd o'n dachin o'r ffordd. Ond oedd rhaid i ni ymddiried. Ond yn onas yn dweud, no way bod y person yma mynd i'n alu. Mi'n athyn nhw. Oedd hynny oedd ar y llawr hefyd yn dechrau atgyfodi yn awl hefyd. Ond oedd rhaid ymddiried ynda. A weithiau hefyd yn bendant felly, yn y taith Cresnogol ni, fel Cresnogion, fel unigolion, da ni na hefyd yn mynd drwy gyfnod anodd. A da ni na hefyd yn deud dal fi. A Crist sydd yna yn dal ni ynda. Yn ei gariad, yn ei heddwch. Un o'r gynion dwi'n licio. Un o'r gynion You've Got a Friend in Me. Dach chi wedi clywed hwnna. Nid yr un Toy Story, reit? Nid yr You've Got a Friend in Me. Er mae hwnna'n un da. Ond, when you're down and troubled and you need a helping hand. Ond yn mynd i gannu fe i chi borfod. So gynnau fi ddim llais ar gyfer trauma wedyn. Ond ia, yeah, and nothing is going right. Close your eyes and think of me and soon I will be there to brighten up even your darkest night. I mi mae hwnna'n disgrifio Iesu Grist yn dydy. Crist sydd yn dod â goleuni i'n bywyd â ni. Crist ydy'r goleudu yna yng nghanol yn storm ni. Un o'r salma mwyaf, mae'n siŵr ydy yr y cerddau drwy ddyffryn tywyll di yn ei dofnaf unrhyw ni beth ynda. Mae Corrie Ten Boom yn deud hyn, never be afraid to trust an unknown future to a known God. A mae'n deud gwir yn fanna. Ar ddiwedd y dydd hefyd, bod i'r Duw sydd yn dod ar meirw hyd yn oed yn ôl yn fyw. Dyna mae'r testyn yn ei ddeud wrth ynddo. Mae wedi'n hachub ni y tro yma, a bydd yn ein hachub ni eto. A da ni'n gwbl hyderus y bydd yn dal ati i wneud hynny. Tra byddwch chi'n yn helpu ni drwy weddio drosto ni. Ia, weddio ynddo. Ond ni'n... Un o'r bethau sydd ar y cyfryngau cymdeithasol o hyd ar y funud ar Twitter a Facebook ydy Pray for Ukraine ynda. Gwyddiwch dros Ukraine. Ac, wel eisiau, peth beryg i Twitter weithiau bod eich mynd i ddarllian gormod i fewn iddo fo. Wel eisiau un person wedi dweud hyn ynda. Ar ôl i rywun dweud Pray for Ukraine. Dyma'n dweud, I'm sure the Russian army are retreating right now because you are praying for Ukraine. A nath hwnna'n tristau o weld y tweet yna. So, yn fawr, yn gwneud hwyl am ben bobl sy'n gweddio dros bobl Ukraine ynda. Beth di gweddi? Siarad efo Duw? Gweddio ar ddiw agor calonar rhai sydd wedi caledu. I gysuro rhai sydd wedi torri. Ac yn erth Duw mae popeth yn bosib. Martin Luther ddudodd, pray and let God worry. Drwy wirio, drwy drystio a drwy moli Dyw, roedd ni'n gwybod fod gobaith ganddo ni, fod cariad, fod heddwch yno ni trwy Iesu Grist. So, os ydych chi'n flodyn, be fysa chi? Chi'n gofio sy'ch chi'n cael y cwestiwn yna gyda'i gwerfo. Ywch chi ataf hwnna? Pa flodyn, sa chi'n licio fod? Dyna ni. Lili, wel ach.
Blodyn yr hail.
Blodyn yr hail. Ia.
Cosyn.
Cosyn. Ia. Sweet o smell, ond yn bico chi wedi alo. Ia. Got them
who are on
the pansy. Pansy, dach chi'n
gwybod.
Da ni'n gael cyfle. Codi, nes i ofyn yma i Gryw ym Mhorth Cawl, a nach nhw reid i'w enw Lladin ar flodyn o'n i'n syniad. Dwi'n gwybod eisiau, neis. Ond ia, y Lili Wen Fach. Yn god, dwi wastad yn wedi licio'r blodyn yma o Lili Wen Fach o ble deithos di ar gwyn mor arw ac mor oer i grif. Sut mae'n trysdi allan drwy'r eirau i gyd, nid oes blodyn bach arall i weld yn y byd yna. Fel Cresnogion, dwi'n gobeithio na, am debygu i'r Lili Wen Fach ydym ni. Hyd yr oed yng nghanol y gwynt, yr hew, y storm, mae'r Lili Wen Fach yn gwythio i ben allan o'r holl storm yna, yr holl lanast. A hynny er mwyn dangos i harddwch ynddo. Mewn byd sydd mewn storm ar hyn o bryd, sydd mewn tywyllwch, sydd mewn ofn, ond nid yn cyfrifoldeb ni na hefyd fel Cresnogion heddiw wedi wthio allan drwy'r storm yna i ddangos harddwch Crist i bobl ynddo. I ddeud wrth bobl bod Crist yn caru, fod na heddwch, fod na obaith. Ia, dangos harddwch Dyw yng Crist. I wthio drwy naratif o ofn ac asineb a thwyll. Dangos heddwch cariad a gobaith i'r byd. Dych ni wirio. I arglwydd, da ni'n diolch i ti. Bo ni wedi cael troi at dair di. Bore yma. Mewn cyfnod sydd yn dywyll, sydd mewn storm oherwydd y gwrthdaro diweddar. Ac fel mae'r apostol Paul yn deud wrth ni yn fan hyn ar glwydd, yn bod ni dy drystio di yn llwyr. Ym mhob peth ar glwydd, gad i ni dy drystio di. Rwy ti'n Dduw sydd yn llawn cariad, yn llawn heddwch a gobaith. A beth bynnag ydy'r storm a pobl yn mynd drwyddo fo, rwy ti'n Dduw sydd ar dorsedd di. I ar glwydd, da ni'n dydrystio di'n llwyr a gad i ni gerdded yn ôl dy droed di hefyd. I wasanaethu eraill, i garu fel nes di garu ac yn barod i fod yn ifydd i rannu'r newyddion da. Y newyddion da sy'n dy gydnabod di fel yn gwaredwr ni, oherwydd dy gariad i tuag ato ni. Lle roedd at ei bell, drwy dy fab Iesu deithos dy'n agos, Dyw gyda ni ydy Emmanuel, Dyw sydd yn cydd gerdded gyda ni. Yn llawenydd, a hefyd yn entristwch. A dyna gobaith a'r heddwch sydd ddweud amdano. Dyfo ti gyda ni. A bod ni'n gallu dydrystio di'n llwyr. Di gyda ni drwy dylan ysbryd. Yna bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harbwydd ysid Gris. Amen.
Gan mi'r enyn olaf, yma un gwaredwr, Iesu Grist Fadw, gwerthfawr o'n ei dad sy'n santau, santau fi. A ti'n dros, a ti'n dros edrych ar y gitgan wedyn. Diolch o dan efo am ddanfon Crist i'n byd a gadael ysbryd lan i'n harwain i o'n hyd. A ydych chi'n gan i hyn fel gweddi wrth i ni orffen y reitfa. Mae'n sethu yn y band. Os ydych chi eisiau godi
sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydda gyda ni o'r awr hon hyd. Amen.